Dragi sobratje duhovniki, dragi diakon, bogoslovci, dragi predsednik in generalni tajnik naš škofijske Karitas Maribor, sodelavci, dragi sodelavci, prijatelji, dobrotniki, prav prisrčno vas danes pozdravljam preko televizije Exodus. Zbrali smo se tu v naši mariborski stolnici v oltarju, da se Bogu zahvalimo za 30-letno prehojeno pot. Po svoje je to kratko obdobje. A če gledamo na to, kaj vse se je v tem obdobju zgodilo, na koliko izzival je naš škofijska Karitas Maribor odgovorila, smo danes lahko veseli in ponosni, da je bila Karitas tista, ki je neštetokrat ponudila svojo roko v imenu Boga. Evangelist Luka, iz katerega je vzet današnji evangelij, nam predstavi Božjega sina kot tistega, ki hodi po cestah našega življenja. Od vsega začetka javnega delovanja je Jezus tisti, ki je obhodil vsa mesta in vasi, učil in oznanjal evangelij kraljestva, ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost. Tudi danes nam je Jezus zelo blizu. Njegova beseda ni daleč od nas. Njegova beseda je konkretna, kot je konkretno naše vsakdanje življenje. Ljudje zanj nismo številke. Vsak je enkraten in dragocen v njegovih očih. Po ljudeh, ki jim pokažemo usmiljenje, se vije naša pot v Božje kraljestvo. Jezus v ospredje postavlja zapoved ljubezni. Zato je še kako na mesto vprašanje, kdo je moj bližnji. Jezus na to vprašanje ne odgovori z nagovorom, ampak s konkretnim primerom o človeku, ki je na poti iz Jeruzalema v Jeriho in je padel v roke razbojnikom. To pot so vsi dobro poznali. Vedeli so tudi, da je ta pot nevarna. Ta človek potuje sam. V tem človeku lahko zremo množico ljudi, revnih, obogih, trpečih, porinjenih na rob družbe, ki so na poti skozi to življenje. Ta cesta je široka. Po njej hodi veliko ljudi, a veliko jih gre mimo, ne da bi se zaostavili ob človeku v bolečini in stiski. Zanimivo, da evangelij še posebej poudari, da so tisti, ki so šli mimo, šli po isti poti, a so bili tako zatopljeni vase, da ga niso opazili. Koliko opravičil lahko najdemo, da ne opazimo človeka v stiski? Ljudje v stiski so lahko hitro spregledani. O njih naši mediji zelo malo govorijo, enostavno gredo mimo. Na srečo je do njega prišel Samarjan, ki ga je opazil. Se mu je zasmilil, mu je ponudil prvo pomoč, ga naložil na živinče in ga odpeljal v gostišče. Vse generacije kristjanov so v Samarjanu, ki ni podlegal vase zagledanosti, prepoznali Jezusa, Božjega sina. Ko smo brali danes, čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil, tako da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Vsem nam torej zapušča dediščino svojo sočutno ljubezen, da bi se mi znali zaustaviti ob ljudeh, ki se znajdejo v težavah oziroma jih zaznamujejo raznovrstne preizkušnje. Geslo, ki ste si ga izbrali za praznovanje 30-letnice delovanja nadškofijske Karitas Maribor, ponudi svojo roko, zelo dobro povdari nujnost kristjanovega zauzemanja za človeka, še posebej za tistega v preizkušnji. Ta ranjenec na cesti ni kdorkoli, kajti ima obraz Jezusa Kristusa. Ko tehtamo, ali bi nekomu pomagali ali ne, z drugo besedo, ali bi šli mimo, se moramo spomniti, da ko pomagamo človeku v stiski, pomagamo Jezusu Kristusu. gostišče, v katerega je pospremil Samarjan ranjenca, ali ni to Karitas? To je šola usmiljenja in dejavne ljubezni, sposobna sprejeti in zaščititi oboge in ljudi v raznovrstnih preizkušnjah. Karitas je kot tista, ki mora biti vedno pri vratih gostišča, da lahko sliši trkanje Samarjana. Papež Frančišek, ko nagovarja sodelavke in sodelavce Karitas, zelo rad poudari tri drže, ki so potrebne. Najprej videti, slišati in vživeti se v človeka, ki se znajde v preizkušnji. Komu in kako naj pomagamo, je vprašanje, ki se ga dostikrat postavljamo. Papež Frančišek pravi, da je potrebno najprej opaziti oziroma videti človeka v stanju, v katerem se nahaja. To je vedno prvi korak. Temu mora slediti drugi, da mu znamo prisluhniti. Samo tako se bo lahko čutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega. Ko smo bili sposobni se vživeti v svet drugega, potem mu lahko tudi po svojih močeh nudimo pomoč. Nadškofijska Karitas z mrežo Župnijski Karitas, ki jih je 92, zavodom Karion in z domom svetega Lenarta, je v teh 30 letih dokazala, da je zaupanja vredna ustanova, ki ima vedno odprto dlan in je po svojih zmožnostih odgovarjala na raznolike nesreče in stiske, v katerih se človek znaše. Takoj na začetku svojega delovanja se je morala soočiti z velikimi izzivi. Najprej so bile poplave v Savinjski dolini, vojna v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, reševanje tragedij, ki so jih povzročili stečaji velikih poslovnih sistemov, kot so tam, Metalna in tako dalje. Vse to je povzročilo stisko večjega števila brezposelnih, še posebej so bile na udaru družine in otroci. Ogroženi so bili tudi tisti, ki živijo z minimalno pokojnino. Ne samo, da je Karitas bila na začetku brez izkušenj. Iskati je morala tudi svoje mesto v družbi. Bila je deležna tudi nezaupanja in potikanja. A znala je na vse to odgovarjati v duhu ljubezni brez izključevanja. Karitas se je takoj, ko je začela svojo pot, znašla kot tista, ki je ugotovila, da ljudje poleg materialne pomoči iščejo tudi bližino, da iščejo razumevanje, svetovanje in spremljanje. Nov izziv in drugačen pristop za Karitas so zahtevale krizne razmere ob množičnem prehodu migrantov čez Slovenijo. Vesel sem, da se nadškofijska Karitas Maribor in Rdeči križ Maribor znala takrat skupiti, stopiti skupaj, si pomagati in dopolnjevati. Nadškofijska Karitas je vedno iskala sodelovanje z drugimi humanitarnimi ustanovami, kajti zaveda se, da hitra in usklajena pomoč je tista, ki lahko obrodi prave sadove. Poseben izziv za Karitas je sedaj koronavirus, ki prinaša nove stiske po družinah, pa tudi stiske posameznikov, otrok, starejših, bolnih in invalidov. In vse te stiske, ki so že prej bile, so se zdaj še samo poglobile. Izolacija, obvezno držanje razdalje, nošenje mask, pa tudi nasprotujoče se informacije, vse to je med ljudmi zasejalo strah, nezaupanje in negotovost. Pokazalo se je, da ljudje poleg materialne pomoči potrebujejo pogovor, potrebujejo nasvete in tudi verodostojne informacije. Tukaj je Karitas v teh 30 letih pokazala, da zna prisluhniti človeku, da si zna vzeti čas zanj, da mu zna pomagati, da lahko doživi, da je sprejet in doživi, da je obdan z ljubeznijo, s tem pa tudi se zanj lahko rodi novo upanje. Danes, na ta dan hvaležnosti, želim iskreno se zahvaliti najprej vodstvo nadškofijske Karitas Maribor, vsem sodelavkam in sodelavcem. Pa tudi zahvala vsem vam, ki vodite in sodelujete v naših župnijskih Karitas širom naše nadškofije. Na vse vas danes pri tej sveti daritvi kličem Božji blagoslov, da bi znali in zmogli to plemenito delo nadaljevati v drži služenja in povezanosti med seboj v verigo ljubezni. V mislih imam tudi vse člane in članice Karitas, ki ste že pri Bogu. Vaš zgled služenja predstavlja našo bogato dediščino, na kateri lahko gradimo naš jutri. Naše praznovanje pa ni samo pogled nazaj na prehojeno pot v teh 3 desetletjih, je tudi spodbuda in pogled naprej. Vesel sem, da se rojevajo nove pobude, kot je Karitas mladih Maribor oziroma nadškofije Maribor, ki želi dati prostor tudi mladim, da bi tudi oni imeli možnost z aktivnim prostovoljstvom dokazati svojo vero, talente in znanje in se tako vključiti v delo in poslanstvo nadškofijske Karitas Maribor. Papež Frančišek nas vedno znova opozarja na nevarnost izključevanja in odmetavanja. Revni, ubogi, trpeči, ljudje na robu družbe ne smejo biti breme za cerkev, ne smejo biti breme za družbo. Oni so pot, ki našemu življenju vtisne pravo smer. Potrebno je najti pot do njih, potrebno je stopiti v dialog z njimi, kajti oni nas pričakujejo, da jih sprejmemo, da jih razumemo in da jih spoštujemo. Samo na tak način bomo tudi mi v teh ljudeh prepoznali iskalca polnega življenja in jim lahko po svojih močeh tudi pomagali. Naj dobri Bog blagoslavlja delo, poslanstvo in vse vas sodelavke in sodelavci nadškofijske Karitas Maribor. Naj bo vstop v to novo desetletje res vstop z Božjim blagoslovom in z Božjo pomočjo in prosimo, da nas pri tem varuje in spremlja tudi Božja Mati Marija, Mati usmiljenja, da bi tako vedno rasli v čuječnosti, odprtosti do vseh ljudi, ki so v stiski in jim znali po svojih močeh tudi pomagati.